revigorigios publicae banejoi dankare Francino. En 2016, la nombro de 100 publicae banejoi en Tokio faris gis circau 600, malpli ol quarono el la plei culmina tempo, char prescau ciui novai domoi posedas banejon por sia familio. Tiuin tradiziain banejoin en Tokio lasta tempe frequentas Stephanie Cronin, 31-jara francino. Si jam visitis pri or 400 cento, kai nun usas cin 5 fojoin semaine. Si, ravita de belai esprimoi de japanai verkistoi en franca traduco, venis Japanium en 2008 por studi. Bardau, si unua foie visitis cento, cae tui estis fascinita de gia charmo. Estis tre agrable, cae comforte por si etendi la corpon en granda banujo. Acquirinte diplomon er Franza Universitato post unu iara studo en Japanio, si laboris en Africo dum 2 iaroi. En 2012, pere de Japano cun ciu si conatigis sur loce, si acceptis proponum labori en Japana comunicada firmao. La culturae differenzoi franca-japanae amusis sin en studentezzo, sed ili causis chagrenon en sia Japana laborea vivo. Prie, sin confusis la Japanae convencioi, lau ciu oni foie elbusigas nur officialain principoin, cachante verain intensoin. Ancau, Japane proprae cutimoi en laboreioi, cier existo de definitai sejoi por superuroi, ocase de cunsidoi au trinc cumvenoi, chagrenis sin. Pro storeccia laboro, si consumita comencis consideri revenon al sia patruio. Intertempe, si forgesis cium prisento. Tamen, iun tagon si ec rememoris che si sentis grandan liberezzon en sento, cae decidis de nove visiti gin. Si translocigis apud tiun sento antaue visititan, cae recomencis la viv cutimon visitadi gin prescau ciu tage post sia laboro. Dank al babilado pri diversai aferoi cun ciamuroi de sento, sia capablo de la japana lingvo multe progressis. Pere de conversazioi cun administrantoi de sento, si exciis che prescau ciui sento faris en malfacilain situazioin, cae ectimis che bardau iri malaperos. Tier, si nun vigre dissendas informoin pli la charmo de sento por pli multigi la usantoin, precipe per filmetoi. Siai filmetoi pli la usmaniero cae etiketo de banijo estis contribuitai en YouTube, akiras grandan popularezon precipe inter alirandanoi. En 2015, pro siai activadoi, Japana Sento Cultura Associo postenigis sin kiel ambasadoron de Sento por helpi la malcrescanta in Sento. Nun si aperas en eventoi kai cumvenoi pri Sento. Oni dire, la sekvanta tasko de la ambasadoro Stephanie Cronin estas fari planon por instigi lau eble multain alirandanoin visiti sento ocase de la Tokiai Olimpicoi en 2020. La angla lingua retejo fondita de si trovigas en ho-to-to-po-du-punkt. oblikva streko, do, o, ko, o, do, e, mo, o, so, e, no, to, o, punkt, co, o, mo, oblikva streko.